Գլուխ 6-րդ. Մայքլն այցելում է Bethnal Green. Ճնշվածության զգացումը, որով Մայքլը սկզբնաղբյուրի մոտից վերադարձել էր տուն, մի քիչ մեղմացավ այն նամակների շնորհիվ, որ նա ստանում էր հասարակության տարբեր խավերի մարդկանցից, գրեթե բոլորն էլ երիտասարդ. Այնքան բարեհամբույր և լուրջ նամակներ էին, և դրանք Մայքլին ստիպում էին մտածել, թե արդյոք գործնական քաղաքագետները չափից ավելի անհոգ մարդիկ չեն վերջին հաշվով. Նման չեն մյուզիկ հոլերի ղեկավարներին, որոնք հասարակությանը ամեն կերպ պաշտպանում են բում պահանջներից. Չեն թողնում, որ նա իր սեփական ճաշակը հիշի. Կարդալով այդ նամակները, Մայքլը զգում էր, գուցե երկրում կա մի այնպիսի տրամադրություն, որը ոչ պարլամենտում է արտահայտված ինչպես պետք է, ոչ էլ նույնիսկ մամուլում. Ի թիվս այլոց կար նաև այսպիսի նամակ. Արևատուն, Bethnal Green. Հարգելի պարոն Մոնտ, ես շատ ու շատ ուրախացա, երբ ձեր ճառը կարդացի Թայմսում. Իսկույն ձեռք բերեցի Սեր Ջեյմս Հոգարթի գիրքը. Ինձ թվում է, ամբողջ այդ ծրագիրը պարզապես հոյակապ է. Դուք չգիտեք, թե ինչպես է կոտրվում մեր սիրտը, երբ մենք աշխատելով օգտակար լինել երեխաներին, միաժամանակ գիտակցում ենք, որ մեր ամբողջ արածը ջուրն է գցելու այն կյանքը, որը սպասում է նրանց դպրոցն ավարտելուց հետո. Մենք այստեղ լիուլի հնարավորություն ունենք տեսնելու, թե ինչպիսին է երեխաների իրական կյանքը Լոնդոնում. Հրաշալի է, երբ տեսնում ես, թե ինչպես մայրերը սիրում են իրենց փոքրիկներին, հակառակ որ իրենք ծանր կյանք են ապրում, թեև իհարկե ոչ բոլոր մայրերն են այդպես. Բայց հաճախ նկատում ենք, և կարծում եմ դա ընդհանուր երևույթ է, որ երբ երեխաները դառնում են 10 կամ 12 տարեկան, նրանց հանդեպ սերը սկսում է այլ կերպ արանք ստանալ. Ըստիս իրողությունն այն է, որ այդ տարիքում ի հայտ են գալիս երեխայի փող վաստակելու հնարավորությունները. Երբ փողը դեռնից ներս է մտնում, անշահախնդիր սերը կարծես թե փախչում է լուսամուտից. Երևի բնական է դա, բայց և սոսկալի տխուր է փաստը, որովհետև փող վաստակելու հնարավորությունները սովորաբար շատ չնչին են, և դպրոցից հետո երեխայի կյանքը հաճախ կիսով չափ կործանվում է այն մի քանի շիլինգի համար, որ վաստակում է նա. Ի սրտե հույս ունեմ, որ ձեր կոչը մի որևէ արդյունք կտա, միայն թե այնքան դանդաղ է կատարվում ամեն ինչ, այնպես չէ, ես կցանկանայի, որ գայիք ու տեսնեիք մեր արևատունը. Երեխաները սքանչելի են, և մենք աշխատում ենք արևի լույս տալ նրանց. Անկեղծորեն ձերդ, Նորա Քարֆյու, Բերթի Քարֆյուի քույրը։ Բայց այդ գործն իհարկե մի կերպ կկարգավորվի, դատարան չի հասնի։ Քաջալերանքի համար երախտապարտ զգալով, նաև ցանկանալով ավելի լավ հասկանալ ֆոգարթիզմը, Մայքլը որոշեց գնալ։ Գուցե Նորա Քարֆյուն նաև կընդունի բոտիկի երեխաներին։ Ֆլերին առաջարկեց ընկերանալ իրեն, բայց Ֆլերը վախեցավ, որ 11-րդ բարոնետի համար անպատեհ մի վարակ կբերի այնտեղից։ Ուստի Մայքլը մենակ գնաց։ Մանկատունը, որ գտնվում էր Bethnal Green կոչվող անբարեհամբույր թաղամասում, բաղկացած էր իրար միացրած երեք փոքր տներից, որոնց ետևի բակերը ցանկապատել էին ու խճահողով ծածկել, դարձնելով խաղավայր։ Դրան վերևում ոսկեգույն գլխատառերով գրված էր «Արևատուն»։ Պատերը դեղնասպիտակ էին ներկված, փայտամասերը մուգ գույնի էին, չթե վարակույրները զվարթ։ Նորա Քարֆյուն անձամբ Մայքլին դիմավորեց նախագավիթուն։ Բարձրահասակ, նիհար ու բարեկազմ, դեմքը գունատ, մուգ մազերը դեպի ետ ծանրված։ Նա թուխ աչքեր ուներ, վճիտ, շիտակ ու լուսաշող հայացքով։ «Գրողը տանի», մտածեց Մայքլը, երբ նա իր ձեռքն էր թոթվում։ «Կարգին աղջիկ է ուղղակի, նկուղ չկա նրա հոգում»։ «Ինչ լավ արեցիք, որ եկաք, պարոն Մոնտ. Ցույց տամ ձեզ ամբողջ տունը»։ «Սա խաղասենյակն է»։ Մայքլը մտավ մաքրությամբ փայլող մի ընդարձակ սենյակ, որ ըստ երևույթին կազմված էր մի քանի փոքր սենյակների միացումով. Կապույտ քաթանես գես թակած 6 փոքր երեխաներ նստել էին հատակին, խաղում էին. Երբ նորաքարյուն մոտեցավ, երեխաները գրկեցին նրա ծնկները. Բացի մի աղջնակից, մյուս բոլորը տգեղ թվացին Մայքլին. «Սրանք մեր մշտական բնակիչներն են. Մյուսները գալիս են միայն դպրոցում դասը վերջացնելուց հետո. Ստիպված են 50 հոգուց ավելի չընդունել, և այդքանն էլ խիստ նեղվածքի արդեն. Մեզ միջոցներ են պետք, որ հարևան 2 տներն էլ առնենք».
«Քանի հոգով եք աշխատում այստեղ?»
6. Մեզնից 2-ը խոհարարություն են անում, 1-ը հաշվապահություն, մյուսները լվացք, կարկատան, խաղեր, երկպար և առհասարակ տան գործեր. 2 հոգի այստեղ ենք ապրում.
Բայց տեսնում եմ, ձեր կյանքն անցնում է առանց տավղի ու սրինգի, առանց դափնեպսակների.
Նորաքարյուն ժպտաց.
Այդպիսի բաները գրավ ենք դրել Լոմբարդում. «Իսկ ինչպես է կանում կրոնի խնդիրը?»
հարցրեց Մայքլը, մտածելով 11-րդ բարոնետի ապագա դաստիարակության մասին. Ճիշտն ասած, այդ հարցով ոչինչ չեն կանում ըստ էության. «Հասկանում եք, 12-ից մեծ երեխա չկա այստեղ, իսկ կրոնական հետաքրքրությունները, եթե սկսում են առհասարակ, սկսում են 14 տարեկանից, արբունքի հետ. Մենք պարզապես աշխատում ենք սովորեցնել երեխաներին բարի և զվարթ լինել. 2 առաջ եղբայրս եկավ այստեղ. Նա միշտ էլ ծիծաղել է ինձ վրա, բայց ուզում է ցերեկային ներկայացում տալ մեր օգտին. Եկամուտը նվիրել մեզ».
«Ինչպես է?»
«Կարծեմ կոչվում է ուղամիտ մարդը. Ասում է միշտ էլ ուզում էր մի լավ նպատակի համար դնել այդ պիեսը».
Մայքլը զարմացած նայեց. «Դուք գիտեք ուղամիտ մարդը ինչպես է?»
«Ոչ, գրել է վերահաստատման շրջանի թատերագետներից մեկը, այնպես չէ?»
«Ուիչերլին»։
«Ահա, այո»։ Նրա աչքերը մնացին աշալույսից ավելի պայծառ, և Մայքլը մտածեց.
«Խեղճ աղջիկ, իմ գործը չէ հասկացնել նրան, թե այդ ինչ միջոցով է փող ստանալու. Ինչու փչացնեմ դրամադրությունը. Բայց երևի այդ բրդին հաճույք է ստանում իր անհամ կատակից». «Ես իմ կնոջը պետք է բերեմ այստեղ», ասաց նա. «Ձեր պատերն ու վարագույրները դուր կգան նրան. Եվ ուզում էի հարցնել ձեզ. նեղվածք է, բայց տեղ չէիք ունենա 2 փոքրիկ աղջիկ ևս ընդունելու, եթե վճարեինք նրանց համար. նրանց հայրը անօգնական վիճակում է. Ես նրան աշխատանք եմ տալիս գյուղում, իսկ մայր չունեն»։
Նորաքարֆյուի ուղիղ հոնքերը ծռվեցին, և նրա դեմքը ստացավ այն արտահայտությունը, որ Մայքլի մտքում միշտ առնչվում էր լուսապսակի հետ. անցկագին ցանկություն բարի կամեցողությամբ անելու ավելին, քան թույլ են տալիս կարողությունն ու գրպանը։ «Օ, պետք է ընդունեք», ասաց նա. «Մի կերպ կդասավորեմ. ի՞նչ են անունները»։
«Ազգանունը Բոդիկ, անունները չգիտեմ. ես տարիքով եմ կոչում նրանց, 4 և 5։
«Տվեք ինձ հասցեն, ես ինքս կգնամ ու կտեսնեմ նրանց. Եթե որևէ վարակիչ հիվանդություն չունեն, կբերենք այստեղ»։
«Դուք իսկապես հրեշտակ եք», ասաց Մայքլը պարզորեն։
Նորաքարֆյուն կարմրեց և մի դուռ բացարեց։ «Հիմարություն է դա», ասաց նա ավելի ևս պարզորեն։ «Սա մեր ընդհանուր սենյակն է»։
«Մեծ չէր այդ սենյակը. Մի աղջիկ, որ նստած մեքենագրում էր, կանգ առավ ու ետ նայեց, ձեռքերը գրամեքենայի ստեղներին պահած. Մի ուրիշ աղջիկ, որ ձու էր հարում գավաթի մեջ և բանաստեղծությունների գիրք կարդում, իր ընթերցումը դադարեցրեց. Եվ մի երրորդ աղջիկ, որ կարծես մարմնամարզական վարժություն էր կատարում, կանգ առավ թևերը տարածած»։
«Պարոն Մոնտնե», ասաց նորաքարյուն, «նա, որ այն փայլուն ճառն արտասանեց պարլամենտում, օրիորդ Պեց, օրիորդ Լաֆոնտեն, օրիորդ Պիստան»։ Աղջիկները գլուխ տվեցին և նա, որը շարունակում էր հարել ձվերը, ասաց.
«Հոյակապ ճառեր»։
Մայքլը նույնպես գլուխ տվեց.
«Վախենամ ջուր ծեծելու նման մի բան էր»։
«Օ, բայց չէ, պարոն Մոնտ, դա պետք է իր ազդեցությունն ունենա. Դուք ասացիք այն, ինչ շատերն են մտածում իսկապես»։
«Այո, բայց գիտեք», ասաց Մայքլը, «նրանց մտքերը շատ խորն են թաղված»։
«Նստեցեք, խնդրում եմ»։
Մայքլը նստեց մուգ կապույտ բազմոցի ծայրին։
«Ես ծնվել եմ հարավային Աֆրիկայում», ասաց ձուհարողը. «Ես գիտեմ սպասելը ինչ բան է»։ «Իմ հայրը պարլամենտում է եղել այդ օրը», ասաց այն աղջիկը, որի թևերն արդեն իջել էին սքանչելի գողերին։ «Շատ ուժեղ տպավորություն է ստացել. Համենայն դեպս մենք շատ շնորհակալ ենք»։
Մայքլը նայում էր մեկից մյուսին։
«Ինձ թվում է», ասաց նա, «եթե հավատք չունենայիք, չէիք անի այս գործը. այնպես չէ»։ «Հուսով եմ գոնե դուք, համենայն դեպս, այն կարծիքին չեք, որ Անգլիայի վերջը եկել է»։
«Տեր Աստված, իհարկե ոչ», ասաց գրամեքենայի առաջ նստած աղջիկը. «Պետք է պարզապես աղքատների հետ ապրել, այդ բանը իմանալու համար»։ «Դե լավ», վրա բերեց մարզուհին. «Աղքատները ոտից գլուխ առաքինի չեն, հարուստներն էլ ոտից գլուխ արատավոր չեն. անմտություն է այդպես մտածելը»։ Մայքլը հանգստացնող շեշտով ասաց.
«Ես այդ նկատի չունեի. իմ միտքն այն էր, թե արդյոք մի ահավոր բան չի կախված մեր գլխին»։
«Ուզում եք ասել թունավոր գազերը»։
«Մասամբ, ու նաև քաղաքների ապականող մթնոլորտը, ինչպես և այն, որ առաջադիմություն կոչվածը սնանք դուրս եկավ»։
«Դե, չգիտեմ», պատասխանեց ձուհարողը, որ թուխ և սիրուն աղջիկ էր։ «Ես այդպես էի մտածում պատերազմի օրերին, բայց Եվրոպան ամբողջ աշխարհը չէ. ճիշտն ասած, Եվրոպան շատ կարևոր էլ չէ. համենայն դեպս արևի երեսը հազիվ ենք տեսնում այստեղ»։
Մայքլը գլխով արեց.
«Վերջի վերջո, եթե հասնի հազարամյակի օրը, և մենք այստեղ Եվրոպայում լրիվ ոչնչացնենք իրար, դա պարզապես կնշանակի, որ համարյա Սահարայի մեծությամբ մի նոր անապատ է Երևան գալու, և կորչելու են ահագին քանակությամբ մարդիկ, որոնք ակնհայտորեն չար էին ու կռվազան, և չէին կարող ապրել. դա մի շատ լավ դաս կլիներ մնացած աշխարհի համար, այնպես չէ»։ «Բարեբախտաբար մյուս ցամաքամասերը հեռու են իրարից»։
«Սքանչելի հեռանկար», բացականչեց Նորա Քարֆյուն։ Մայքլը ծիծաղեց.
«Դե, մարդ ուզած չուզած վարակվում է ձեր այստեղի մթնոլորտով. գիտեք, դուք բոլորը դել հիացնում եք ինձ ուղակի. հրաժարվել եք ամեն ինչից, որպեսզի այստեղ գաք և այս գործն անեք»։
«Դատարկ բան է», ասաց գրամեքենայի առաջ նստած աղջիկը։ «Ինչ մի այնպիսի բան կա, որից հրաժարվեինք, ամերիկյան պարերը»։ «Պատերազմի ժամանակ սովորել ենք գործ անել»։
«Եթե խոսքը հիանալուն հասավ», ասաց ձուհարողը, «մենք ձեզ նոր շատ ավելի ենք հիանում այն բանի համար, որ չեք հրաժարվում պարլամենտից»։ Մայքլը նորից քմծիծաղեց.
«Օրիորդ Լաֆոնտեն ձեզ կանչում են խոհանոցից»։
Ձուհարողը շարժվեց դեպի դուռը։
«Դուք կարող եք ձուհարել»։ «Խնդրում եմ, ես մի րոպեից կգամ»։
Գավաթն ու պատառաքաղը հանձնելով Մայքլին, նա չքացավ։
«Օ, ամոթ է», վրա բերեց Նորա Քարֆյուն։ «Տվեք ինձ»։
«Ոչ», ասաց Մայքլը, «ես ամենտեղ էլ կարող եմ ձուհարել»։ «Իսկ ի՞նչ է ձեր կարծիքը երեխաներին 15 տարեկան հասակում տնից կտրելու մասին»։
«Դե իհարկե, շատերը սոսկալի դեմ կլինեն դրան», պատասխանեց գրամեքենայի առաջ նստած աղջիկը։ «Կասեն, դա անմարդկային բան է և այլն և այլն, բայց իրականում շատ ավելի անմարդկային է նրանց այստեղ պահելը»։
«Բուն դժվարություն այդ հարցում», ասաց Նորա Քարֆյուն։ «Ոչ միայն այն է, որ երեխաները շիլինգներ են վաստակում, այլ մանավանդային գաղափարը, թե մի դասակարգը խառնվում է մյուսի գործերին. բացի այդ, կայսերապաշտ քաղաքականությունը
ժողովրդականություն չի վայելում հիմա։
Իհարկե չի վայելում,
մրթմրթաց Մարսուհին։
Հա, բայց սա կայսերապաշտություն չէ, ասաց մեքենագրուհին։ Այնպես չէ, պարոն Մոնդ, սա պարզապես դոմինիոնները մայր երկրի մակարդակի բարձրացնելու քաղաքականություն է։
Մայքլը գլխով արեց։
Ազգերի համագործակցություն։
Դա արգելք չի լինի, որ քողարկեն դեմ լինելու բուն պատճառը, այն, որ երեխաների բերած վաստակն են կորցնում, ասաց Մարսուհին։
Երեք աղջիկները սկսեցին մանրամասն քննել, թե երեխաների վաստակը ինչ չափով է ազդում բանվորական ընտանիքի բյուջեի վրա։ Մայքլը հարում էր ձվերը և լսում։ Գիտեր, դա չափազանց կարևոր հարց է։ Ընդհանուր եզրակացությունը եղավ այն, թե երեխաները առհասարակ վաստակում են ավելի, քան անհրաժեշտ է իրենց ապրուստի համար։ Բայց թե դա շատ կարճատես վերաբերմունք է վերջի վերջո, որովհետև դրա հետևանքը լինում է գերբնակչությունն ու գործազրկությունը, և շատ ամոթալի բան է երեխաների ապագան խորտակել իշահ ծնողների։ Ձուհարող աղջիկը վերադարձավ ու դադարեց այդ խոսակցությունը։
Երեխաները գալիս են արդեն նորա։
Մարզուհին կամացուկ դուրս գնաց և նորա քրֆյուն ասաց.
«Կուզեիք տեսնել նրանց, պարոն Մոնդ»։
Մայքլը հետևեց նրան։ Մտածում էր, Երանի եկած լիներ Ֆլերը։ Այս աղջիկները, ինչպես երևում է, իսկապես հավատք ունեն։ Ներքևում երեխաների բարալիկ մի հոսանք դպրոցից գալով մտնում էր այստեղ։ Մայքլը կանգնեց ու դիտեց. անարյունության ու կենսունակության, աշխուժության ու հնազանդության տարօրինակ մի խառնուրդ էին թվում նրանք։ Քոթոթների պես անմիջական էին, բայց իրենց տարիքից մեծ էին ցույց տալիս։ Եվ սակայն թվում էր, երբեք չեն մտածում վաղվա մասին։ Ամեն մի շարժումը, ամեն մի գործողությունն անում էին այնպես, որ կարծես դա վերջինը լիներ։ Շատ արթուն երեխաներ էին։ Մեծ մասն իր հետ ուտելիք էր բերել թղթե տոպրակով կամ անթափանց թղթի մեջ փաթաթված։ Շատախոսում էին, բայց չէին ծիծաղում։ Նրանց խոսած անգլերենն իր առոգանությամբ տխրեցրեց Մայքլին։ Միայն 6 կամ 7 հոգի հաճելի տեսք ունեին, բայց գրեթե բոլորն էլ թվում էին բարեհոգի, և ոչ մեկը եսասեր երեխայի տպավորություն չէր թողնում։ Կտրուկ էին նրանց շարժումները։ Անմիջապես շրջապատեցին նորա քրֆյուին և Մարզուհուն։ Հնազանդվում էին առանց տրտնջալու, ուտում էին առանց ախորժակի և խաղ էին անում մանկատան կատվի հետ։ Մայքլը համայվել էր։ Երեխաների հետ ներս մտան 4 կամ 5 մայրեր, որոնք եկել էին որևէ հարց տալու կամ բան խնդրելու։ Նրանք ևս շատ լավ հարաբերությունների մեջ էին օրիորդների հետ։ Դասակարգ գոյություն չուներ այս տանը, կար միայն մարդկային անհատ։ Մայքլը նկատեց, որ երեխաները պատասխանում են իր ժպիտին, իսկ կանայք չեն պատասխանում, եթե ժպտում են նորա քարֆյուին և Մարզուհուն։ Ու մտածեց, նրանք իր առաջ կհայտնեին արդյոք իրենց կարծիքը, եթե իմանային իր ճառի մասին։ Նորա քարֆյուն նրան ուղեկցեց մինչև դուռը։
«Անուշիկ երեխաներ են, չէ»։
«Եթե հաճախ տեսնեի նրանց, երևի կհրաժարվեի ֆոգարթիզմից»։
«Օ, իսկ ինչու»։
«Գիտեք ինչ, ֆոգարթիզմը ծրագրում է այսպիսի երեխաներին դարձնել սեփականատերեր»։
«Ուզում եք ասել, դա կպչացնի նրանց»։
Մայքլը կմծիծաղեց։
«Երեխաների բերանն արծաթե գթալ դնելը վտանգավոր է մի քիչ»։ «Ահա իմ մուտքի վճարը»։
Նա իր ունեցած ամբողջ դրամը տվեց նորա քրֆյուին։
«Օ, պարոն Մոնդ, մենք ոչ էինք ուզում, որ»։
«Դե լավ, մի 6 պենի ետ տվեք ինձ, թե չէ ստիպված կլինեմ ոտքով գնալ տուն»։
«Դուք շատ ազնիվ եք, նորից համեցեք մեզ մոտ, և խնդրում եմ, մի հրաժարվեք ֆոգարթիզմից»։
Քայլելով դեպի մետրոյի կայարանը, Մայքլը մտածում էր նրա աչքերի մասին, ու երբ տուն հասավ, Ֆլերին ասաց.
«Դու պետք է անպայման ինձ հետ գաս ու տեսնես այդ մանկատունը. շատ մաքուր է այնտեղ, և ոգին էլ հոյակապ է»։ «Ուղակի ուշ տվեց ինձ»։ հառավոր աղջիկ է նորաքարշուն։ Ֆլերը նայեց նրան թարթիչների տակից։
Օ, ասաց, կգամ։